Това е Дарик Радио.
Трима младежи загинаха при катастрофа в Стамбулийски. Протест на служителите от ВМЗ Сопот блокират под Балканския път. Правителството гласува новия модел за отпускане на семейните помощи.
От Централното студио на Българското национално Дарик Радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. До момента няма официална информация, че на борда на задържани от Иран в Персийския залив товарен кораб на датската компания Maersk има български граждани. Това съобщи говорителят на външното ни министерство Бетина Жотева. Най-потвърдена и информацията, че капитанът на кораба е българин, както съобщават ирански медии, обясни още Жотева. Чуйте още от нея.
До сега няма потвърждение от официалните ирански власти, че на борда на този кораб е имало български граждани. Става въпрос само за един и това е капитанът. В мига, в който разберем нещо повече за него, дали действително имаме български капитан, ще ви информираме своевременно. Нашия посланик в Техиран е в постоянна връзка с иранските власти, с колегите си от другите посолства и за сега няма нищо тревожно. Доколкото разбирам от последните грами, които получихме от посолството, според официалната агенция ИРНА на Иран, корабът е бил задържан просто защото граничните сили, граничния патрул на Иран забелязал нещо съмнително в кораба. Но те не смятат, че това е, ще има някакъв много голям проблем с това и кораба скоро ще бъде пуснат. Ние дори не знаем чия е кораба, коя е фирмата, която го обслужва. Знаем, че плува под флага на Маршалските острови. Просто това е процес на изясняване. Но доколкото разбирам, сигналите от Техеран не са обезпокоителни.
У нас трима младежи, мъж на 22 години и две момичета на 19, загинаха при катастрофа с нощи в Стамбулийски. Водачът на катастрофиралата кола е на 23 години и е транспортиран в болница. Подробностите сега от Диляна Петрова.
Сигналът за тежката катастрофа е подаден малко след 22.30 часа на телефон 112. Според информация на полицията, при изпреварване Ауди се блъснало странично с лек автомобил Hyundai, след което Аудито се завъртяло и се врязало в дърво. В резултат на удара на място са загинали 22-годишен младеж от Стамбулийски и две 19-годишни пловдивчанки, пътували в Аудито. 23-годишният му шофьор, който също е от Стамбулийски, е транспортиран в университетската болница Свети Георги в Пловдив за оказване на спешна медицинска помощ. Взета му е и кръвна проба. Все още няма информация от болничното заведение за състоянието на пострадалия младеж. Шофьорът на втората кола е 23-годишно момиче от Стамбулийски. На нея също е взета кръвна проба, която не е отчела наличие на алкохол в кръвта. След извършен оглед на место происшествието от сектор пътна полиция е образувано досъдебно производство. Диляна Петрова, Дарик Радио, Пловдив.
Служители от ВМЗ Сопот излизат на протест срещу спирането на работния процес на площадката в село Иганово. Те ще блокират по време на обедната си почивка под Балканския път при оръженицата в Сопот. Работниците настояват, възможно най-бързо, да бъде възстановена дейността на площадката в Иганово. Чуйте какво каза за Дарик синдикалният лидер на КТ Подкрепа завода Димитър Атанасов.
12:15 излизаме и затваряме път. Нека се разследват. Не искаме да пречим на разследването, но не заработим ли. Трябва да знаете, че това е ВМЗ и проследната крепост на хората от Розовата долина. Се изключат хора от гражданството, много хора се обадиха, нямаме никакви политически искания. Единственото и не на приватизацията и пускане на площадка Иганово на работа.
Министърът на икономиката Божидар Лукарски увери, че се прави всичко възможно за максимално бързо възстановяване на работния процес във военния завод край Иганово. По думите му, има средства за работни заплати и не трябва да се спекулира с тази тема.
Държа да отбележа, че се спекулира с това, че няма пари за заплати. Не е вярно това. Имаме достатъчно толеранс. Даже има предложение на съвета на директорите да се увеличат заплатите от май месец, да се увеличат заплатите на работниците, подчертавам на работниците, на служителите. Има достатъчно пари, имаме толеранс. Проблемът, който би могъл да възникне, ако не започнем работа в близките 2-3 седмици в Иганово, е, че бихме търпяли неустойки по доста сключени договори, понеже може да закъснеем за сроковете на изпълнение. Подкрепяме исканията на работниците, призива и на премиера към министъра на отбраната беше сапьорите, които работят на място, по възможно най-бързия начин да разчистят площадката Фиганово, така че работниците да заемат работните си места в най-кратък срок. Надявам се това да стане скоро. Принципно имаме постигнато споразумение с контрахентите за отсрочка по сроковете на договорите до средата на май. Така че се надявам до тогава да започнем работа и ако тогава започнем работа, няма да има никакви неустойки.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Правителството ще гласува новия модел за отпускане на семейните помощи, който беше предложен от Социалното министерство преди 3 месеца. Той предвижда отпускането на детските добавки да става според броя на децата в семейството, като сумата ще бъде най-висока за семейство с 3 деца. Непълнолетните майки ще получават детски добавки само в натура, а за всички родители ще се спира изплащането на детски, ако децата нямат нужните имунизации и ако не посещават редовно училище. Държавата ще спира всички видове семейни помощи на родители, които допускат настаняването на дете извън семейството, предвиждат още промените в закона за семейни помощи за деца. Кабинетът ще разгледа и промени в правилата за кандидатстване по програмата за саниране на панелните блокове. Елена Векова допълва.
Новите правила по програмата за саниране ще позволят на отделни входове да кандидатстват самостоятелно, но само ако са последователно разположени с минимум 36 апартамента и представляват половината от общия брой входове. Общините ще могат да одобряват и сгради, за които не са събрани документи от всички собственици на апартаменти, но не може да липсва съгласието на повече от 5% от собствениците. Така няма да се блокира изпълнението на проект в случай, че някой от живеещите е извън страната или вече е санирал жилището си, обясни преди няколко седмици министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. По изключение ще се допуска и одобряване на сгради с минимум 32 жилища, построени преди 1975 година и с доказани конструктивни проблеми.
Депутатите от Атака внесоха в Народното събрание законопроекта за изменение и допълнение на закона за здравето, с който задължителните имунизации стават препоръчителни имунизации. През 2007 година България става пълноправен член на Европейския съюз. Страните от Евросъюза с задължителен имунизационен календар са 9 на брой. Чехия, Унгария, Полша, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Малта и България. Останалите 18 възприемат политика на доброволно информирано имунизиране на гражданите, т.е. плановите имунизации в тези страни не са задължителни. През последните години в медицинските и обществените среди се излагат и коментират тези против задължителната имунизация. У нас вакцинирането е задължително, като противопоказанията на ваксината са описани в листовката, се казва, в мотивите на вносителите. В Конституцията на Република България, член 29, алинея 2, е записано: никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без негово доброволно писмено съгласие, посочват вносителите от Атак. Опазването на българската природа се прави на парче и е време да се каже, че натискът, който оказва туризма и урбанизацията върху българското Черноморие, е стигнал до критичната си точка. Това коментира в интервю за Дарик Стефан Манов. Той припомни френския опит в тази сфера, където от 1975 година работи Държавна агенция за съхранение на крайбрежните зони, която си поставя за цел една трета от терените край морето да бъдат изкупени и така да бъдат предпазени от застрояване. Всяка година френската държава изкупува такива имоти на пазарни цени. Вече са закупени терени с площ около 152 000 хектара, които покриват 1500 км крайбрежие, съобщи Стефан Манов.
Дебатът за българската природа не може да бъде затъване в някакви юридико, технико, кадастрално, РИОС, ДНСК, БАН и други работа на парче. Включително българските зелени НПО-та, които също работят на парче. Хвърляме се да спасяваме някакви неща, след като вече над 25 години се безобразства върху българското Черноморие. А дебатът е друг. Какво искаме да има на българското Черноморие? Не е ли вече крайно време да кажем, натиск, който оказва туризма и урбанизацията, е достигнал критична точка. Има достатъчно легова база. Който ми каже обратното, трябва да го докаже. Западни общества са го направили преди едно 30-40 години.
Много искам да припомним.
Става дума за агенция съхранение на крайбрежните зони, която е създадена 70-те години във Франция, именно когато обществото си дава сметка, че бетонирането на крайбрежието започва да застрашава обикновената природа. Не говорим за резервати. Естествено, че или няма да действаме по комунистически. Чу се тук този ден, че 78 терена ще бъдат отчуждени. Този термин от комунистическите години идва държавата и бастисва твоята собственост за жълти стотинки. Французите какво са решили? Поставят си задача. Една трета от тяхното крайбрежие, а то като линейни километри са 6-7 хиляди километра. Те си казват една трета. Ще ги превърнем за винаги незастрояни. Изкупуваме ги по пазарни цени. Те са си натрупали някакъв бюджет, който го взимат от таксите на собствениците на яхти. И с него си пълнат този съхранител на крайбрежните зони.
Много често гражданите и неправителствените организации в България не успяват да защитят обществен интерес в опазването на природата заради твърде рестриктивното тълкуване на съдилищата, че вносителите на жалбите нямат правен интерес, коментира още Стефан Манов. Според него, отношението на съдебната система към гражданския сектор трябва да бъде част от коментираната реформа, която на този етап се фокусирала основно върху споровете дали да се раздели на две части или не Висшия съдебен съвет.
Когато един човек иска да обжалва нещо, той трябва да докаже правен интерес. Че някакъв акт го е засегнал лично и за това. По принцип това е смислено разпоредба. Въпросът е, че българските съдилища, в това число и административните, го тълкуват изключително рестриктивно. В тази връзка екоорганизациите често нямат правен интерес, или поне така постановяват съдилищата, когато се обжалват различни административни актове. Там може, примерно, само министерството да обжалва или регионална дирекция и така нататък. И когато една неправителствена организация иска да се включи в този процес, за да защити обществения интерес, жалбата ти се отхвърля поради липса на правен интерес. Франция осъди бившия президент Ширак не защото държавата поддържаше обвинението, не дори защото в Парижкото кметство поддържаше обвинението като ощетено, ами защото една неправителствена организация, най-е адвокат, който направи пледуария и съда уважи този иск.
Стефан Манов, интервю на Йовка Йовчева. Европейския съюз не е в състояние да проверява какви хора навлизат на територията му. Това признание се прави доклад на Агенцията на Евросъюза за охрана на външните граници Frontex. В него се казва, че агентите на Frontex са толкова ангажирани заради рекордния брой мигранти, че не успяват да ги подложат на проверка. След като бъдат спасени, мигрантите продължават пътя си към други страни членки, пише в доклада. А липсата на информация за това какви хора пътуват из Европейския съюз е риск за неговата сигурност, признава Frontex. Полицията в американски град Балтимор използва димни гранати и лютив газ, за да разпръсне демонстранти, нарушили полицейския час от 22 часа местно време. Местните телевизии съобщават, че освен димки са били използвани гумени куршуми. Националната гвардия на Съединените щати изпрати в града 1500 войници, които да възпрепятстват мародерството, грабежите и вандализма. В Балтимор вече са разположени 5000 полицаи от съседни щати. Безредиците в Балтимор започнаха след погребението на Фреди Грей, 25-годишен чернокож младеж, който почина на 19 април в полицейски арест. Фреди е бил с нараняване на гръбнака след задържането му от полицията. Товарният кораб «Прогрес», който беше изстрелян във вторник към Международната космическа станция, претърпя авария и най-вероятно ще бъде унищожен някъде в Световния океан. Това може да стане в неделя, но не е ясно доколко контролирано ще бъде спускането му, тъй като той не се подава на команди от Земята. Инцидентът предизвика и PR гаф, защото на борда има копия на знамето на победата, издигнато над Райхстага на 9 май 1945 година, на фона на което се предполагаше екипажът да поздрави ветераните от орбита. Освен това, ракетата беше оцветена с георгиевската лента и символи на победата преди 70 години над нацистска Германия, съобщиха руски медии във вторник. В сряда обаче от Роскосмос официално обявиха, че на борда не е имало знаме на победата, защото то вече е било на борда на Международната космическа станция. Източник на Интерфакс от Центъра за управление на полета казва, че сега корабът може да бъде спасен само от чудо. През нощта бяха направени два неуспешни опита за контакт с Прогрес. Инженерите се опитаха да получат данни за състоянието на кораба и да приведат апарата в режим на ръчно управление. На борда на кораба има гориво, кислород, храна, научна апаратура, подаръци за предстоящите празници. От нас се съобщава, че и при неуспех станцията ще продължи да функционира нормално, има достатъчно запаси и екипажът работи по предвидения план. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 26 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден!